ทางคุณรณดลนุ่มนนท์เนี่ยนะก็แถลงกับทางคุณธัญญนิตนิยมการทั้งรองผู้ว่ากับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็มีถามตอบนะถ้าเอาหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าไอ้นี่เป็นมาตรการเชิงรุกคือแทนที่จะปล่อยให้มันเกิดปัญหาเนี่ย
เขาก็ไม่เหมือนปี40
ดำเนินการก่อน
ปี40ตอนที่เราเกิดปัญหาขึ้นมาวิกฤตตอนนั้นขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งรับ
เราตั้งรับแต่เราไม่ได้รุกคือเป็นมาตรการตั้งรับวินาศแล้วแล้วค่อยมาแก้
ตั้งรับทีหลังไงแต่นี่เขาจะตั้งรับไว้ก่อน
เขาลุกไงไม่ใช่ตั้งรับ
จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ลูกก่อน
ฉะนั้นไอ้เงินกองทุนเนี่ยมันก็เหมือนภูมิคุ้มกันถ้ามีเงินกองทุนมากมันก็เหมือนเรามีการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันการเงินมากสถาบันก็จะได้เข้มแข็งเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนรองรับความไม่แน่นอนก็เป็นที่เรารู้กันอยู่ว่าเราก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเวฟ2ก็ทำท่าจะมาใช่ไหมครับตัวเลขการติดเชื้อก็ทำท่าจะเยอะขึ้นวัคซีนก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่หลายประเทศก็
การฟื้นตัวมันไม่ใช้เวลาเป็นเดือนมันใช้เวลาเป็นปีอ่ะ
ครับ
ครับ
เพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ธนาคารประเทศไทยก็พยายามอธิบายให้นักลงทุนกับผู้ฝากเงินทราบว่าอันนี้คือเราต้องการจะเสริมสร้างสภาพคล่องให้เงินกองทุนในระยะยาวแล้วก็มันก็จะเป็นผลดีต่อสถาบันการเงินนะฮะ
เป็นต่อผู้ประชาชนผู้ฝากเงินด้วย
แล้วก็เรื่องนี้ในต่างประเทศเนี่ยธนาคารกลางหลายประเทศเขาก็ทำ
ครับ
ไม่ใช่อยู่ๆเรามาทำอยู่คนเดียว
ครับ
แต่นี้ห่วงว่าเอ๊ะมันจะมีการแห่ถอนเงินหุ้นตกอะไรไหมเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าไม่กังวลหรอกถ้าสื่อสารมากพอเนี่ยผู้ฝากเงินผู้ลงทุนก็น่าจะเข้าใจจุดประสงค์ของนโยบายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้สถานะไอ้เงินกองทุนมันก็ยังเข้มแข็งถ้าเทียบกับปี40เนี่ย
ครับ
ก็ยังมีเยอะกว่าเยอะนะช่วงนั้นเนี่ยวูบไปเลยนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำ state test กันนะฮะว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ new normal เนี่ยจะต้องปรับอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงนะฮะ
ซึ่งตัวนี้มันจะออกประมาณปลายเดือนหน้า
ส่วนบอกว่าอ้าวแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่ปลายปีอาจจะไม่มีจ่ายปันผลเลยบรรดาธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็บอกก็จะไปตอบได้ไงตอนนี้
ขึ้นอยู่กับการผลประกอบการของแต่ละแห่งเขาน
ะฮะแล้วมองว่า NPL จะมากกว่าปี40ไหม
ครับ
เขาก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันนะปี40เนี่ยตอนนั้นมันกู้ยืมเงินต่างประเทศมาเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ตลาดอสังหามันก็ฟองสบู่แล้วมันก็เป็นการเกิดวิกฤตขึ้นมาแต่คราวนี้มันโดนทุกภาคส่วนแล้วบทเรียนปี40เนี่ยตอนนั้นเนี่ยระดับหนี้เสียเนี่ยล่อเข้าไป 50% ของสินเชื่อทั้งหมด
ครับ
เพราะฉะนั้นตอนมันก็เลยหนักหนาสาหัสแล้วก็อัตราส่วนกองทุนสินทรัพย์เสี่ยงกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็สามารถจะรองรับได้ที่ตอนนี้อยู่ประมาณ 18.7 19.17 อะไรที่ผมว่าเนี่ยนะฮะเขาบอกต่อให้มี NPL สัก 50% เนี่ยเอาอยู่ไหมมีคำถามเขาบอกมันไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นอ่ะ NPL 50% เนี่ย
เพราะตอนนี้ก็โหมออกมาต้องไม่รู้กี่โปรเจกต์นะฮะที่จะช่วยให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือเกิดช้าที่สุดครับ
นะฮะแล้วก็บอกเอ๊ะแล้วไอ้สถานการณ์ตอนเนี้ยอย่างมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่ให้แบงค์ลดดอกอะไรต่างๆมาเนี่ยนะฮะสำหรับเฟส2เนี่ยจะทำให้คนเข้าถึงสินเชื่อยากไหมคือทำนองเหมือนกับว่าเมื่อสถาบันการเงินต้องลดอัตราดอกเบี้ย
เขาอาจจะเข้มงวดขึ้น
ก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะฮะเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็แล้วแต่แบงก์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแบงก์จะพิจารณายังไงนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นๆอ่ะมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมระยะที่2เนี่ยอันนี้เราก็อธิบายไปบางส่วนแล้วนะฮะอันนี้ก็คงจะแน่นอนเราต้องพยายามประคับประคองไม่งั้นคือมันทั้ง2เรื่องเนี่ยมันทำเพื่อแก้ปัญหาหนี้นั่นแหละทั้งเรื่องลดดอกกับไอ้เรื่องสั่งรับมือภาวะวิกฤตเนี่ยเมื่อคุณลดดอกให้เขาเขาก็ไปต่อได
้
เขาก็ไม่เป็นหนี้เสียเมื่อให้เขาปรับเทอมโลนใหม่ใช่ไหมที่เป็น48เดือนลดดอกเบี้ยมาเขาก็เข้าโครงการไปเขาก็ไม่เป็น NPL เมื่อไม่เป็น NPL เขาก็ไม่ต้องตั้งสำรอง
สำรองก็ไม่กระทบ
แต่ว่าถ้าในกรณีที่มันยังคงมีเป็น NPL อยู
่
เขาก็นี่ไงคุณอย่าเอาเงินปันผลระหว่างการมาจ่ายคุณเก็บไว้เพราะนั้นถ้าคุณตั้งสำรองคุณก็มีเงินสดที่จะตั้งสำรองมาถึงแบงก์นะ
ครับ
วันนั้นก็จะช่วยได
้
ส่วนในกรณีที่อย่างเราท่านๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปต่อไม่ไหวเราก็กลายเป็น NPL ไป
ก็เข้าการปรับโครงสร้างไป
ก็ไปปรับโครงสร้างนี้ไป
ครับ
นะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมว่าอันนี้ก็เขาก็ขยายเพิ่มเติมนะก็เป็นข่าวดีเหมือนกันคือเขาก็บอกว่าดูรูปคดีแล้วเนี่ยสมมุติว่าเกิดเป็น NPL เกิดเป็น NPL ขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกับทางธนาคารสถาบันการเงินทั้งหลายบอกว่ายังไงก็ชะลอหน่อยนะชะลอนะพี่ขาอย่าไปรีบยึดทรัพย
์
ยึดรถเขานะจ๊ะ
ก็ช่วย
ชะลอเขาไปหน่อยนะฮะเพื่อให้ลูกหนี้ที่สุจริตแต่อาจจะมีปัญหาการจ่ายหนี้โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต19เนี่ยเขายังมีที่ซุกหัวนอนแล้วก็มีรถใช้ทำมาหากินแล้วก็มีโอกาสที่จะลองพยายามประนอมหนี้กันก่อนนะไกลเกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกว่าทุกฝ่าย
คือนะอยากให้ใช้ความอลุ่มอล่วยเข้าหากันมากขึ้น
ถูกต้อง
ครับ
นะแล้วก็ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นดีทั้งหลายเนี่ยที่ก้มหน้าก้มตา
ลูกค้าผู้ซื่อสัตย
์เขาก็บอกว่าช่วยเถอะช่วยนิดหนึ่งที่จะมีแคชแบ็กให้มีโปรโมชั่นลดดอกให้อะไรแบบนี้
หรือว่าคืนอะไรบางอย่างไปให้เขาบ้างเพราะเขาชั้นดีแล้วนี่ครับเป็นรางวัลให้เขาหน่อย
ครับ
ครับ
นะ อันนี้ก็เขาก็ฝากบรรดาสถาบันการเงินไปก็อย่างว่าถ้าสถาบันการเงินไม่มีลูกหนี้สถาบันการเงินก็
ไม่มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ยกินเหมือนกัน
ไม่มีดอกเบี้ยก็ไม่มีรายได้
เพราะนั้นมันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
นะอย่างที่คุณสุรพลเคยพูดนี่มันยุค new normal มันต้องไปด้วยกันทิ้งใครไว้คนหนึ่งคนใดไม่ได้
ครับ
ครับ
อีกด้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็สิ่งที่ห่วงกันก็คือไอ้นี่อีกก้อนหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 กับบรรดาธุรกิจเนี่ยในภาคธุรกิจเนี่ยทั้งสินเชื่อรายใหญ่แล้วก็ SME เนี่ยซึ่ง SME เนี่ยล่อเข้าไปทั้ง2ล้าน2แสนล้านที่ไปพักหนี้กันอยู่ตอนนี้นะ 2.2 ล้านล้านเนี่ยเขาก็เริ่มห่วงว่าพวกนี้ระหว่างพักหนี้ก็พยายามจะไปหาสินเชื่
อ
เพื่อมาต่ออายุกันใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่นี่ไปขอซอฟท์โลนของแบงก์ชาติก็ไม่ได้ไปวิ่งที่ออมสินก็วืดไปอะไรอ่ะไอ้ดีธนาคารขนาดย่อมอ
่ะสินไอ้รัฐวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
SMED ก็ไม่ได
้
แล้วทำไงดีก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าทางผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยสสว.เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขากำลังขอจัดตั้งกองทุน 50,000 ล้านจากงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านในพ
ร
ก.เงินกู้1ล้านล้านเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยล้านนะก็อันนี้ก็จะเอามาปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับ SME โดยเร็วซึ่งเขาบอกว่าเขาจะมี2กองกองแรกนี่สำหรับพวกเป็น NPL ให้กลับมาประกอบธุรกิจต่อได้ส่วนอีกกองจะเป็นกองสำหรับพวกชายขอบคำว่าชายขอบคืออะไรคือพวก SME เล็กๆอ่ะที่ไม่มีปัญญาไปที่ไหนก็ไม่ได้
ไม่เคยเป็นลูกค้าธนาคารมาก่อนสองเนี่ยอาจจะขาดความชัดเจนคือขาดการเข้าใจในการยื่นเอกสารต่าง
ๆหรือบางทีอาจจะหลักทรัพย์น้อยอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะมีกองทุนอันนี้เข้ามาเหมือนกันนะ
แต่นี่ทั้งนั้นต้องอยู่ที่สภาพัฒน์เขาอนุมัติหรือเปล่าให้ห้าหมื่นล้าน
เขาคงให้เขาคงให้เท่าที่ได้ยินมาคงให้เพราะอันนี้มันเป็นนโยบายทั้งท่านนายกทั้ง
รัฐมนตรีคลัง
รัฐมนตรีคลัง
ธนาคารแห่งประเทศ
ทั้งอาจารย์สมคิดว่าพวกชายขอบเนี่ยเขาจะแย่กัน
ใช่
คือคำว่าชายขอบเนี่ยคือพวกบริษัทที่จัดตั้งมาแล้วก็บริหารแคชโฟลว์เองอ่ะไม่ได้ไปกู้แบงก์อ่ะแล้วก็เวลาช็อตขึ้นมาก็ไปเพอร์ซันอลโลนบ้างไปบัตรเครดิตบ้างก็ไปเจอดอกแพง
ๆเจอนอกระบบก็พยายามจะเอาเข้ามาช่วยกันตรงนี
้
ก็หวังว่ามันจะดีขึ้น
ก็เห็นว่าจะอัดมาประมาณสัก 15,000 ล้านยื้อชีวิตธุรกิจจิ๋วแหมฟังน่ารักนะธุรกิจจิ๋ว พวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยแหละพวกเล็กๆอ่ะรายเล็กๆทั้งหลาย
วิสาหกิจชุมชนไหม
ไม่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวก
เอกชนนี่แหละ
อย่างเราเนี่ยบริษัทเล็กๆที่จัดตั้งเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆทุนรอนไม่มากหรือบางทีอาจจะขายของตามห้างก็
ม
ี ที่แบบก็เป็นเล็กๆแล้วไปจดทะเบียนในรูปนิติบุคคล
เป็นคีออสอะไรอย่างน
ั้
น
แล้วก็จัดจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลนะแต่ว่าหรืออาจจะเป็นตัวเองทำเงี้ยแล้วก็ไม่มีเงินนะช็
อ
ตไปต่อไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ย
ก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยกันทุกคนนะ
ทั้งกระทรวงการคลังทั้งแบงค์ชาติสิ่งอันแหละตอนเนี้ย
ก็ที่เหลือก็คือรับมือแล้วมันเหมือนมีพายุไซโคลนลูกใหญ่ๆ
แต่ปัญหาใหญ่ที่เราต้องคิดก็คือว่าที่ผมพูดหรือคุณสุรพลพูดแหละคือคุณเอาไปสินเชื่อไปเพื่อต่อสภาพคล่องคุณหรือไปจ่ายเงินเดือนพนักงานแต่ถ้าคุณไม่มีแผนว่าเอ๊ะอะไรได้มันจะมายังไงมันก็แค่ยืดความตายไป
ซึ่งมันก็เท่ากับมีหนี้เพิ่ม
ถูก
มันยังไม่มีรายได้เพิ่มแต่จะกลายเป็นมีหนี้เพิ่ม
ทีนี้ปัญหาตอนนี้งานมันยังไม่มาไอ้บริษัทพวกนี้จำนวนหนึ่งคือรายได้มันยังไม่กลับเข้ามา
ครับ
แล้วมันต่อให้รายได้กลับเข้ามามันก็มาพอเลี้ยงพนักงานเลี้ยงค่าบริหารจัดการภายในของบริษัทแต่มันไม่ค่อยเหลือกำไร
ที่จะไปคืนเขาได
้เพราะนั้นตอนนี้รัฐต้องหาวิธีที่สร้างงานขึ้นมา
เนี่ย
ไอ้โปรเจกต์ 400,000 ล้านเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ดันเป็นพวกโครงการใหญ่แล้วก็บางอย่างก็ไป
แต่มันไม่ค่อยเห็นเรื่องการค้าเท่าไหร่
ภาคต่างจังหวัดแต่ไอ้การค้าในประเทศมันไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วง
ครับ